Исәнмесез, хөрмәтле кардәшләр. Аллаһы күрсәткән хакыйкат юлы белән танышуыбызны дәвам итик. Сезнең белән Раббының Ибраһим пәйгамбер турында нәрсә сөйләве белән танышып үттек. Рабба аңа атасы йортын калдырып, үзе күрсәткән илгә юлга чыгарга кушты. Раббы Ибраһимга аннан Алла пәйгамбәрләре һәм дөньяны коткаручы чыгачак яңа халык булдырачагын ачты. Ибраһим Раббы сүзенә күнде, шәһәрен калдырып, Аллаһысы күрсәткән юлга чыкты. Бу вакытта аңа 75 яш иде. Ул үзе белән Сараны, хатынын, Лутны, өлкән абысының улын да алды. Бар мал-мөлкәтен тиеп, Канган җирләренә юл тотты. Канган бүгенге Палестина һәм Исраил җирләре. Канган җиренә барып җиткәч, Раббы Ибраһимга: "Бу җирне синең нәселеңә бирәчәкмен", ди. Шок катмалы инде. Олы яшьтәге, балалары булмаган Ибраһим белән Сарага Аллаһы Тәгалә бу җирне аларның нәселенә бирәчәкмен, ди. Ибраһимны яңа халыкның атасы итәргә вәгъдә бирә. Бу ничек була алсын? Әйдәгез, бу сорауга җавапны Тәураттан эзлик. 13-нче бүлекне укыйбыз. Ибрам хатыны һәм кул астындагы барлык мал-мөлкәте белән берлектә Мисырдан кузгалып, көньякка, Нигефка карап юл тотты. Лут та аның белән бергә иде. Ибрам мал-туарга һәм алтын-көмешкә бик бай иде. Бер урыннан икенче урынга күчә-күчә, ул Бәйтелгә кадәр барды. Аннары Бәйтел белән Гай арасында теге чакны үзе чатыр кырган урынга килеп җитте. Шунда элек үзе ясаган мәзбәх урынында Раббысының исеменә дога багышлады. Ибрам белән бергә күчеп йөргән Лутның да чатырлары, мал-туары күп иде. Һәр икесенең мал-туары артык күп булганлыктан, алар бер җирдә сыйышып яши алмыйлар иде. Ибрамның көтүчеләре белән Лутның көтүчеләре арасында әледән-әле низахлар чыга иде. Ул заманнарда Канганиләр белән Фаризиләр дә шушы җирләрдә яшиләр иде. Һәм менә Ибрам Лутка әйтте: "Моннан соң минем белән синең арада, минем көтүчеләрем белән синең көтүчеләрең арасында низах бәхәскә урын калмасын", диде. "Чөнки без кардәшләр, бөтен җир йөзе синең күз алдыңда түгелмени? Айрылып китсин миннән. Син сулга китсәң, мин уңга китәрмен. Син уңга китсәң, мин сулга китәрмен". Лут тирә-ягына күз ташлады. Садом һәм Гамора шәһәрләре Раббы тарафыннан юк ителгәнгә кадәр, бөтен бу Урдун елгасы буйлары, тәмәм Суар шәһәренә хәтле, тоташ сугарылган Раббы бакчасын яки мул сулы Мисыр җирләрен хәтерләтә иде. Лут үзенә нәкъ менә шул Урдун буендагы җирләрне сайлап алды һәм көнчыгышына карап юл тотты. Ибрам белән Лут әнә шулай бер-берсеннән айрылдылар. Ибрам Канган җирләрендә калды. Лут исә Садымга кадәр җәйлеп яткан тигезлектәге калалар тирәсенә урнашып, шунда чатырларын кырды. Садом халкы явыз хылыклы һәм Раббы каршында бик тә гынаһлы иде. Күрәсез, Лут үзенә иң яхшы җирләрне сайлап алды. Абыйсы Ибраһимны сусыз, кыры җирләрдә калдырды. Әмма Лут сайлап алган Садом шәһәре тирәләрендәге җирләр гынаһ һәм яманлык белән тулып ашкан иде. Изге язманы укуыбызны дәвам итик. Лут айрылып киткәннән соң Раббы Ибрамга әйтте: "Торган җиреңнән башыңны күтәреп, көн ягына, төн ягына, көн чыгыш һәм көн батыш якларына карашыңны юнәлт", диде. "Күз карашың иңләп алган бу җирләрнең һәммәсен мин сиңа һәм синең нәселең варисларыңа мәңгегә бирәм. Киләчәк буын кешеләреңне мин туфрак кымы санынча ишәйтәчәкмен. Кемдә кем туфрак кымы бөртекләрен санап бетерә алса, шул кеше генә синең нәсел варисларыңның санын белә алыр. Торып бас та бу җирләрне аркылыга буйга йөреп чык, чөнки мин аларны сиңа бирәм". Ибрам шатырын сүтеп юлға шықты һәм Хеврондағы Мамры именлеге деген жерге барып төпләнде. Шунда Раббы хөрмәтенә мәзбәх кырды. Бу вакыйгалардан соң Раббысы Ибрамга вахийен индиреп булай диде: "Курыкма, Ибрам. Мин синең калканың, аласы бүләгең зур булыр." Ибрам: "Хуҗа Раббым, син миңа нәрсә бирмәкчесең?" диде. "Бала атасы була алмадым. Минем иемдәге бар хуҗалык Дәмәшекле Илиезәр кулына калачак. Менә син бит миңа бала насип итмәдең," дип сүзен дәвам итте Ибрам. "Менә шуңа күрә иемдәге бер хезмәтче минем мирасчым булачак." Раббы Ибрамга үзенең катгый сүзен ирештерде: "Юк, ул синең мирасчың булмаячак. Синнән туган үз балаң сиңа мирасчы булыр," диде. Раббы Ибрамны һавага алып чыкты һәм әйтте: "Күк йөзенә башыңны күтәреп кара да, булдыра алсаң, андагы йолдызларны санап чык," диде. "Синең нәсел варисларың менә шул йолдызлар санынча булачак." Ибрам Раббыга ышанды. Раббы моны Ибрамның тугрылыгы итеп кабул кылды. Ибраһим белән Сараның һаманда балалары юк, ә Раббы аларга күп санлы нәсел вәгъдә итүдән туктамый. Бу хәлгә бер генә җавап бар: Раббы бөек, ул булдыра алмастай бер генә эштә юк. Раббы биргән вәгъдәсен үтәми калмый. Ибраһим Аллаһыга ышана һәм моны Аллаһы Ибраһимның тәкъвалыгы итеп кабул итә. Раббы Ибраһимга кеше ышанмастай нәрсә вәгъдә итә? Ибраһим аңа ышана. Раббы моны Ибраһимның тәкъвалыгы дип хөкем йөртә. Бу хакыйкат Алла каршында тәкъва булырга теләүче бик күпләрнең йөрәген тетрәтә. Ни өчен Раббы Ибраһимны тәкъва кеше итеп кабул итә? Ибраһим шуның кадәр дә изге зат булды микәнни? Юк. Ибраһим да нәкъ безнең кебек, әдәмнең һәр нәсел заты кебек үк гынаһалы табигатьле шәхес булган. Раббы Ибраһимны үзенең сүзенә ышанганга күрә тәкъва кеше дип тапкан. Нәрсә дигән сүз соң ул Аллага ышану? Белгәнегезчә, изге язма яһүд телендә язылган. Бу телне башкача иврит дип тә атыйлар. Ышану дигән сүз иврит телендә аман дигән сүз булып яңгырый. Амин дигән сүз шул аман сүзеннән. Амин дигәндә без бу дөрес яки мин риза дигән булып чыгабыз. Менә нәрсә дигән сүз ул ышану дигән сүз. Алла Ибраһимга вәгъдә биргәндә, Ибраһимның йөрәге амин дигән. Шушы гади бер сүз аркасында Раббы Ибраһимны тәкъва кеше дип тапкан. Әгәр Раббының сезне тәкъва кеше дип табуын телисез икән, сез Раббының әйткән сүзләренә ышанырга тиешсез. Бу сезнең өчен бик авыр булса да. Иман китерми торып, Аллаһыга ярап булмый. Сез Аллаһы мәрхәмәте белән иман аша котылдыгыз. Бу сезнең үзегездән түгел, бәлки Аллаһы бүләге. Бу кылган эшләрегезнең нәтиҗәсе түгел, шуңа күрә беркем дә мактанмасын. Халкыбызның нәсел башлыгы Ибраһим турында нәрсә әйтә алабыз? Ул нәрсәгә ия булды соң? Әгәр Ибраһим үз гамәлләре белән акланган дип саналган икән, аның мактанырга хакы булган. Әмма Аллаһы каршында түгел. Чөнки изге язмада нәрсә диелгән? Ибраһим Аллаһыга ышанды һәм моның белән хак саналды. Ибраһим Раббы әйткәнгә ышанды. Шуның өчен тәкъва саналуы безнең өчен дә бик кадерле, мөһим хәбәрдер. Әгәр Аллаһы сүзләренә ышансак, без дә Раббы каршында тәкъва була алабыз. Без сезне Аллаһының барлыгына да, аның берлегенә дә ышандырырга тырышмыйбыз. Изге язма мондый иман турында: син Аллаһының берлегенә ышанасың. Яхшы эшлисең. Хәтта җиннәр дә моңа ышана һәм калтырап тора. Әй син, төпсез кеше, ғәмәлсіз иманның болуына дәлелләр тілейсің ме? Алла біздің аның сөзіне ышануыбызны һәм сөзіне қабыл итуібізні тілей. Ол біздің құтқарылу турындағы сөзін білуібізні, шул сөзге ышануыбызны һәм ол сөзіне қабыл итуібізні тілей. Бұл Раббыбыз көрсәткән тақвалық юлыдыр. Аллаға ышану сіздің үшін нәрсе ол? Дини йолаларны үтәуме әллә Раббы белән шәхсән мөнәсәбәтләрме? Тормышта иң мөһим адымнарны ясаганда сез кеше сүзен тотасызмы әллә Алла сүзенме? Изге язманың Алла урнаштырган құтқарылу юлы турындагы язма икәнен беләсезме сез? Сез моңа ышанасызмы? Ибраһим өчен Аллаһыга ышану бәрәбәре туганнары белән, атасының дине белән аерылышу булган. Нәкъ шуның өчен Ибраһимны Алла дусты дип атаганнар. Изге язма бу турыда булай ди. Ибраһим Аллага ышанды. Моның белән тақва саналды һәм аны Алла дусты дип атадылар. Уйлагыз әле. Сезне Аллаһы дусты дип атап буламы? Кадерле дуслар, бүген сөйләшкәннәр буенча сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес буенча язып җибәрә аласыз. 420 111 Казан шәһәре, абонент тартмасы 555, МОЗ студиясе. Электрон адресыбыз moz@mail.ru. Хушыгыз, йортыгызга, үзегезгә иминлек иңсен.